Hoxe comezamos o programa ben lonxe, Nova Zelanda, cunha das súas bandas máis representativas. Teñen 38 anos de trayectoria ás súas costas, eles son os The Bats e veñen de presentar o seu novo disco, o décimo xa da súa trayectoria, e o facían o pasado 13 de novembro. Hoxe comezamos a percorrer este Foothills. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos cos The Bats este novo traballo. Chent e Sol é un dos temas que atoparedes nese novo traballo, o décimo da súa trayectoria que presentaban o pasado 13 de novembro. Pasado venres, edítano a través do selo Flying Nun Records que os veñen acompañando nestas case 4 décadas de trayectoria. Novamente, son os dos 80, dos 90, neste traballo que foi moi especial polo xeito no que se grabou en tan só unha semana nunha pequena casa próxima a Springfield. Nela pecháronse durante 7 días e deses días saíron estas 12 cancións que nos presentan, que foron grabadas case en directo, grabadas todos xuntos nunha súa habitación na primavera de 2018. E a continuación aquel de Deep Set de 2017. Ao final do programa escoitaremos outro dos temas, dos debates, pero agora achegámonos un disco dos máis coidados da trayectoria dos Dead Yields. A banda californiana vende presentar o seu novo material, un disco que iso sí quere ser din un antídoto ante a situación que estamos a vivir. Chámase Earth to Dora, e o 13º da trayectoria desta banda liderada por Mark Oliver Everett. Presentábase o pasado 30 de outubro e entre as 12 cancións que o compoñen atoparedes este Are You Fucking Your Ex?
Everything feels broken now.
Así que como son nuevo traballo dos Seals, a banda californiana que regresa cun disco cheo de esperanzas e o plasman nas 12 cancións que compoñen este traballo que foi grabado en California, San Ferid, nos propios estudos da banda. Un disco que foi editado por Pías e tamén a través do propio selo de Mark Oliver, ese E-Quarks, un disco ademais que se caracteriza polo coidado que tiveron na produción das 12 cancións que o compoñen e que son a continuación aquel de The Construction de 2018, un traballo no que deixa precisamente neste disco toda a melancolía, todas as traxedias que marcaron a traxectoria vital deste artista para centrarse na esperanza. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para chegarnos ao novo disco dos The Mountain Goats. Isto quere dicir que non nos movemos dende California porque de ali este cuarteto. Presentaban o pasado 23 de outubro o seu 19º disco, un traballo que foi grabado en Memphis e que chaman Getting Into Nibs.
I'm not thinking of you when I swing left onto Gordon Avenue. It's just the way the traffic veers. Haven't driven down these streets in years. Us worms turn into butterflies, I guess. Only now and then you come to mind. There's a trillion things you left behind. It's just the way the math works out. Thank you.
The Last Place I Saw You Alive, así como se chama esa canción, unha das 13 que compoñen ese novo traballo do cuarteto californiano de Mountain Goats, que veñen de presentar o seu novo traballo, un disco que continúa esa trayectoria imparable da formación moi prolífica, porque lembramos que este mesmo 2020 presentaban outro traballo, caseiro, eso sí, con grabacións que fixeron na súa casa chamado Songs for the Pierre Chubin. Pois agora xa ten continuación con este traballo que editan a través do selo Merge Records. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para falar dun dos discos máis salientables que nos deixan as últimas semanas, o regreso do líder da banda Dead National, un traballo moi melancólico, moi escuro, que é a súa presentación en solitario a marxe desa banda e que chama Separate in Prison. Vimos escoitando as súas 10 cancións, hoxe quedámonos con este Distant Axis. Xusto despois da grabación do último disco dos The National, ese I Am Easy to Find, o Matt Berninger, o líder da formación, decidiu porse mans á obra co seu primeiro longo en solitario, este Serpentine Prison, un traballo que se publicou o pasado 16 de outubro, que está composto por 10 cancións e que editan os selos Caroline and Music as Usual. Disco melancólico, disco triste, disco escuro, que estamos percorrendo nestes días. Pero agora xa achegámonos a outro traballo salientable, como é o caso do regreso de Kevin Morvin, porque o artista de Kansas City vén de dar a coñecer tamén o seu novo disco, un traballo que chama Sundower. O 16 de outubro foi cando se publicaron as 10 cancións que compoñen este traballo e que a continuación aquel Oh My God de 2019, editas a través do selo de The Ocean, e foi grabado nos estudos Sonic Rank en Texas xunto ao multiinstrumentista e produtor Bud Cook. O resultado podemos comprobarlo en este campfire.
Oh my man, oh I guess that I done my time, now I've laid to rest. There's a campfire inside my soul and it billows. In the sky was 1,000 years old, always kept time in my back pocket. No man, goddamn, came to take my soul. Shut the door, then lock it. And where have all of my friends gone? My friends go. And where have all of my friends gone? They billow. Thought that I saw Jessie, she was sitting in a crowd. Thought that I saw Jessie, then I got to feeling proud. To ever have known someone so pretty and so sweet, who every time she sang a song, it'd sweep me off my feet. But oh my, my, oh I guess that she did her time, now she's laid to rest. There's a campfire inside her soul. I walked a town, devil inside of me, held by an angel, put poems inside of me, down to my mouth, said, won't you recite to me? Okay. Every first Wednesday, there goes that sound again. Sun's going down and she's a sundowner. Stay calm and give me a palm. Give me a palm and I'll sing you a song. Young kids smoke cigarettes out on the avenue. Sun's going down so you might as well have a few. Hey, who are you? Did you hear the news? Anthony's dead and poor Richard too. They billow and it makes me nervous. They whittle a fiddle from wood in our service. Now that it's dusk, kids scatter the avenues. Hey, who are you? I'm a sundowner too.
Así que como regresa Kevin Morby, un artista de Kansas o artista estadounidense, con este nuevo trabajo, un disco que fue grabado en los estudios Sonic Rank en Texas, pero que fue compuesto en su casa, con cuatro pistas, el show, y los resultados son estas 10 canciones que componen Sundower, este trabajo que ya podéis escuchar también a través de su Bandcamp, entre las canciones como Campfire que vimos de escuchar. Pero ahora, o que hacemos es recuperar o nuestro disco de la semana, ese trabajo que estamos descubriendo un poquito más por lo mío en estos días, el nuevo disco de Elvis Costello, que vende presentar esa producción muy marcada por la su enfermedad, ese cancro que o afastaba dos escenarios y también da música durante un tiempo. Ahora recuperado, regresa presentándonos este trabajo que fue grabado a medio camino entre Helsinki, París y Nueva York, y a continuación aquel Look Now de 2018, e chamase Hey Clock Face. 30 de outubro foi a data na que se publicou este traballo. Hoxe quedámonos con Byline.
I read my line by line by line, some words of yours, some words of mine, some sentiments I've best forgot, some letters read, then folded shut, the profile on the postage stamp, I traced it by my reading lamp, remembered when I'd sit and wait, then marked our parting from that date. I read by line, byline, that old sarcastic valentine that you denied you'd sent to me, took it back. It's a thought that we share, a careless phrase, a curse or a joke, some words of praise that I didn't write. Did you wonder why? It was the easiest way to say beside the article that's just some guy I used to know. I was never his, he was always mine, but I wrote him off by line, by line, by line, by line, by line, by line, by line.
Así que como son regreso de Elvis Costello en este Hey Clock Face, o nuevo trabajo do artista británico con ya 5 décadas de trayectoria, comenzaba o su camino a la pola década dos 70 como una de las propuestas más interesantes en este punk rock londinense. Ahora, vende presentar este nuevo material, un disco que está compuesto por 14 canciones, y el propio Costello explica que optó por un son auténtico y valente en este disco, que quería un disco que fuera vivo, con canciones requiriendo una reproducción fuerte y regular, también íntima y fermosa. Nada mejor para comprobarlo que continuar gozando de este nuevo disco, que supongo su regreso luego de 2 años, un trabajo que también quiere ser un disco cheo de alegría. Pero eso comprobaremos ya en la jornada do venres. Ahora hay tiempo de despedirnos y lo hacemos también con otra banda que lleva muchísimo tiempo arriba dos escenarios, concretamente 38 años. Son os The Bats, una de las bandas más máis emblemáticas de Nova Zelanda que veñen de presentar o seu novo disco, décimo xa da súa traxectoria, un traballo que chaman Foothills, e no que atoparedes temas como este Electric Sea View, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, a iso da 1 e ás 5:15.